This is an interview conducted with Sebastian Foronda on the 9th of September, 1979, in the Kalihi Valley by Steffi Smith with the assistance of Mike Cullinane.
Sa kalagayan sa kung pagkatao.
Pagkatao, tama. Yan. Oo, yun, tata. So,
ba?
Umpisahan nyo noong kayo ay, saan kayo pinanganak?
Oo. Muno, istoryahan ko na.
Sige lang, tata.
Ay, ikuha ko yung pangalan ko, no?
Oo, pangalan.
Nag-ready na ba yan?
Ready na, tata.
Oo. Ang aking pangalan, ako si Sebastian Foronda.
Mm-hmm.
Pinanganak sa bayan ng Magsingal, probinsyang Ilocosor.
Merong baryo, tata?
Oo, no. Doon mismo sa
poblasyon.
Poblasyon.
So,
ayun. Ang... Ang pangalan sa akin mga magulang sila si Amrusio Foronda.
Uh-huh.
Ang akin nanay yun si Victoria
uh-huh.
Ugalino Foronda.
Uh-huh.
Kaming pito kaming magkakapatid
uh-huh.
na kanilang anak.
Uh-huh.
Limang lalaki at saka dalawang babae.
Mm-hmm.
Ang kamagulangan namin ay babae.
Mm-hmm.
Si
pangalan.
Ang pangalan na si Felipa.
Mm-hmm.
Ang pangalawa at susunod lalaki. Feliciano ang pangalan.
Mm-hmm.
Ang pangatlo, Alvaro. Mm-hmm. Ang ikapat, Gregorio.
Mm-hmm.
Ang ikalima, Sergio. Ika-anim, Rafaela. Ako ang bunso sa lahat. Si, ang, si. Kaya, ang kalagayan sa aming pamilya, nung unang panahon, ano, bata pa kami lahat, at yun ang pagka... Pagkakaroon ko ng isip na makatatanda
mm-hmm.
ay natandaan ko na ang kuan kalagayan sa aming pamilya.
Mm-hmm.
Ngayon hindi naman kami masyadong mahirap
mm-hmm.
at hindi naman kuan mayaman. Kasi kaimanan lang ang aming kabuhayan.
May lupa.
Mm-hmm. Ngunit, yung aking pamilya
mm-hmm.
ay maawain at saka matina handa na tumutulong kung sinong nahihirapan na
mm-hmm.
magparoon sa amin.
Mm-hmm.
Nung araw, nagkakaroon ng gutom sa Pilipinas, no? Sa amin. Yun na bahay namin ay dalangpanan sa mga pares namin pobre. Na kuan, sapagkat ay nakakabsan ng kuan, mga pagkain. Awa ng Panginoon Diyos, ay meron namang konting pamilya
uh-huh.
ay dahil sa awa ng aming magulang sa aming mga kapitbahay
uh-huh.
ay
binibigyan ng pagkain
namin sila.
Uh-huh. Kailan kayo pinanganak, tata?
Ako pinanganak sa Pebrero 22
uh-huh. 1898. So ang mga magulang nyo, saan pinanganak tata? Taga saan sila originally?
Ay, ang sabi na nila sapagkat wala kamong malay. Mm. Aking tatay doon sa Ilocos Norte. Mm-hmm. Pidig.
Pidig.
Yeah. Pidig ang kuwan sa aking tatay. Mm-hmm. Aking nanay doon sa amin magsinggal.
Magsinggal.
Yan namin. Kaya ayaw ko kung anong pagkakuha nila sapagkat taga Pidig ang kuwan at taga doon sa kuwan naman ng amin. Okay. Siguro nga yung aking tatay ay nagpapasyal doon ha, sa bandara. Mm-hmm. Kaya doon.
Ano tata, ang meron ba silang lupa ang inyong mga magulang?
Ako, ay meron konti. Awa ng Panginoon Diyos. Mm-hmm. See? Ngayon, ang kalikayan sa aming pamilya, walang iniwan sa kahoy na ang kahoy itinanim sa halamanan. Ngayon, nung ang kahoy lumaki at lumago, uh-huh, at nung anyo na magkakaroon sana ng kwan, bunga, bulaklak, uh-huh, ay kagagawaan ng ibang medyo nagsisilos ba? Uh-huh. Yun, pinutol ng kahon na yan. Kaya, ngunit, eh, sa habang panahon, ay tumutubo rin ng kasalingsing, eh. Uh-huh. Kaya, ngayon,
sino yung mga nagsisilos sa inyo, tata? Merong...
Ay, ngayon, ito, istoryahan ko ninyo. Sapagkat, aming pamilya, lima kaming lalaki at dalawang babae. Mayroong isang matanda, na mag-asawang matanda na wala silang anak. Kaya nung makikita niya ng kalagayan ng aking pamilya, ang pamilya namin, nagsilo siya. Sabi raw niya sa iba, at hindi ko naman narinig, pero inistorya lang sa kwana. Ang sabi raw ng iba, sa iba, na mabuting-mabuti na ang kalagayan na si Ambrosio. Mm-hmm. Sabi niya, mabuti na ang kalagayan na ni Ambrosio. Sabi niya, at sa mga bandang huli ay magkakaroon siya ng kwan, sabi niya.
Mga problema?
Ngayon, ang ginawa niya, sapagkat yung kapatid kong pangalawang lalaki, kamagulangan, mm-hmm, nag-aaral sa eskulahan. Mm-hmm. Noon, ang tinuturo pa noon, Spanish, eh. Mm-hmm. Sapagkat hindi pa kuha ng English noon masyado. Ayun, nag-aaral ang aking magulang, pangalawang magulang, mm-hmm, sa eskulahan. Mm-hmm. Yung kamagulangan namin, ng lalaki, mm-hmm, yan ang kasama-sama sa bahay. Mm-hmm. Pagkat panday siya, siya ang nag-aarigla sa bahay namin at nagkukumpuni sa mga na masisira, mm-hmm, at yung anong kwan. Mm-hmm. At yung pangatlo, kamagulangan, lalaki, mm-hmm, yun naman ang kasama sa akin tatay, mm-hmm,
sa bukid.
Bukid. Mm-hmm. See? Tatlo sila sa aking bayaw, mm-hmm, na asawa sa aming kamagulangan babae. Mm-hmm. Yan, tatlo sila. Ngayon, ang ginawa ng matanda, mm-hmm, ay pagdaan daw yung aking magulang doon sa tapat bahay nila, mm-hmm, ay kuan. Pinagmamasdan niya, mm-hmm, yung kuan. Nung dumaan ang daw ng akong magulang, ay pumunta roon at kinuha yung kwanda sa lapalapa, yung sa lapalapa, sa tulupa.
Yung tinapakan?
Mm-hmm. Ah, kinuha yung tinapakan. Ngayon, sapagkat yun ay sa kuan na anong ito, pangalan sa Tagalog yung usikan? Mang babarang? Ayun, kinuha. Ayun, sukat ba ang kuan sa aking magulang na butas dito?
Sa paa?
Yeah. Butas dito, malaki, malaki sa pare sa kuwara, ang kalaki.
Kuwara,
yeah.
Natatandaan ninyo, nakita
niyo? Oo, hindi ko natandaan, pero ang nakita ko yung butas, ha? Kasing laki ng kuwara.
Saan, tata? Saan?
Dito.
Diyan, oo. Pareho, o ang tatay sa lang ninyo? Tatay at nanay, o tatay lang?
Yung magulang kong lalaki.
Ah, yung, okay.
Yung ikalawang, okay. Pangalawang kamagulang ang lalaki, yung nag-aaral.
Oo. O ngayon?
Ngayon, nahinto na ang pag-aaral niya sapagkat halos na hindi makalakad.
Mm-hmm.
See?
Ilang taon na yung inyong kapatid na yon?
Ah, namatay na.
Hindi, pero noon, noong naanuhan siya.
Ha?
Ilang taon siya noon?
Ayawan ko ba, pagkat nag-aaral. Ah.
Nag-aaral, oo.
Ewan ko ba kung ilang taon na, mga kuha na siguro, 16 ba o 18. Ngayon, kaya nahintong pag-aaral. Yung tatay namin, kung mayroon siya ng mapapakinggan na manggagamot, mas kaya saan lugar, puntaan niya. See? Pero walang nakakuha sa kanyang sakit. See? Kaya yun, unti-unti nagkuha ng hihina ang kuha namin, ha? See? Pagkat kung mayroon siyang mapapaking maririnig na kuha, hapuntaan niya. Ngayon naman, yung magpunta roon ng medikilyo, kung mag-uwi sila, hindi naman maaaring hindi namin sila pabalunan, ha? Pabalunan ng kwan. Kung maski ano, manok ba, itlog ba, ganyan. Bagas, bigas ba, kung humay, kung palay ba. Sakal lang kwan. At ngayon, nung kwan naman, tinahinto ng pag-aral. Pero ako kung bata pa, hindi pa ako nag-aaral. Sama-sama lang ko sa aking kamagulangan na dyan sa bahay, maggagawa ng kumpurme. Eh ngayon, nung panahon ng pag-kuhan sa mga masakit. Masakit din sa Pilipinas.
Ah, parang yung plague, ano?
Oo, inipon lahat yung mga masakit, ano?
Parang cholera?
Maski anong sakit noon. Basta kung ano noon. See? Maski kung ano. Labi na ka ng yung lepra.
Leprosy.
Oh. Yun ang kuha ng sakit. See? Ngayon, yung kapatid naman namin ng kamagulang pangatlo, nagkasakit din. See? Malapit isang buwan, nagpagkasakit, pagkakaroon dyan sa banig. Nung mabuti-buti na siya, pinurga sa amin, sa nanay ko, ng Epsom salt. Alam mo yung Epsom salt, delikado, ha? Kung hindi ka marunong. Pinurga na kahapon, pagka umaga, naligo siya. See? Pagka dumating ng kahaponan, naghigda na siya, di na siya nakabangon. Sapagkat nakuha ng biribire. Biribire na siya. Yun, pagka dangtan ng isang araw, pagkasakuha niya, yun, naglakad yung mga sa munisipyo, ha? Sanidad, inspector, see? Lahat, see? kusap sa kwan bahay nga sa akyatin nila kung meron masakit, maski anong sakit, maski yun lang sa tawag natin na trangkaso, at saka yung buti, yung kwan, at saka yung mumps, kwan ba? Ay, kukunin nila.
Saan dadalhin?
Doon sa, alam mo, sa Kulyon, sa Palawan. Yun. Pero, alam mo, yung tatlong islang yan, yung sa mga bibisan sakit, ibang isla ang linalagyan. See? Lapit lang yung mga lepra, doon sa laing isla, ibang isla. Yung mga hindi masyadong kuha ng sakit, doon sa isang isla. Ngayon, yung kapatid kong dalawa, ayun ang kinukuha sa kwan, sanidad yun, sa munisipyo. Ngayon kay yun, aming kamagulangan lalaki, hindi naman pasasamain sana sa aking magulang doon. Kaya wala masisakit. Ang sabi ng aking magulang, na bakit hindi ninyo gusto nga sasamaan ko yung aking mga kapatid. Wala naman nag-aalaga sa kanila. See, ano magagawa nila? Hindi yung isang hindi makabangon. See? Kung ganyan lang mang, ganyan, mabuti pa, mamatay na tayong lahat. Ito, sabi niya. Ngayon, pinahintulutan sa presidente na sumama roon. Siya ang nag-alaga sa aking kapatid doon.
Saan? Saan, tata?
Yan sa kwan.
Kulyon.
Pero, Hindi Kulyon na ng pangalan ng isla, ha?
Tatandaan niyo anong...
Hindi ko natandaan.
Ah, saan? Sa Luzon o sa Bisaya o...
Sa Palawan, isla sa Palawan.
Ah, sa Palawan mismo.
Palawan. See? Ngayon tatlong isla roon na kwan doon. Ay ngayon, yung aking kapatid...
Anong taon nito, tata? Natatandaan niyo?
Ha?
Anong taon?
Hindi ko makukunin, hindi ko makukunin.
Ano pa kayo?
Siguro mga
panahon na ng mga Amerikano.
Bago pa ng Amerikano. Mga siguro 1905 o 6 noon. Sa kumakata bata pa man ako, hindi ko na kuan, pero yun na lang ang kuan. Ngayon, nandun na sila. Pagdating ng nila doon sa islang pinupuntahan nila, ay yung aking kapatid, nagkasama-sama sila sa mga kuan, batang o mga o saka yung mga ibang masakit, yung mga trangkaso o kuan yan. See? Yung plo. Pulungan ng kuan ba? Kids school. Sa kuan ba? Ngayon, nung pagdating nila roon, wala nang binibigay kanilang pagkain, kung hindi, para munggos lang. Munggos, walang halo.
Luto, ah?
Tata. Luto, half cook. Ngayon, yung tubig, yun ang binabanyos dito sa kwan, paa. Yung laman, yung kinakain nila. Isang simana raw sila nagkain kumain ng munggos. Walang halo, pulos munggos lang. Ngayon, pagdating ng tatlong araw, ay kuha na. Naamabuti na ng aking kapatid, makalakad na. See? Wala na sakit. Pagkat kumain ng kanyang paa. Ngayon, sapagkat yung aking kamagulang lalaki, karpintero, yon, pumunta sila sa Lasanga, nagputol ng kahoy, ginawang tabla, at naggawa ng bahay.
Saan na yun? Doon sa isla?
Oo, doon sa isla ang pinaparoon nila. Ngayon, nung matapos na makakuha ng kanyang bahay, nilang bahay, ay gumawa naman ng buti. Yung kuan ba? Kanang
bangka.
Bangka. Gumawa ng bangka. Gumawa ng bangka. Nung matapos na ng kanyang bangka, ay nagkuan sila ng sinulid ba? See? Nag-order sila ng sinulid. I mean, gagawain ng pukot. Yung net.
Oh, net.
Para sa kuan ba?
Isda.
Isda. Gumawa ng kuan. Tatlong beses kami nagpadala ng kuan. Yung gagawin ng kuan.
Sinulid.
Nung matapos na ng kanyang kuan, pukot, yung, nag-kuan naman po. Nag-tugon naman po ng yung tinga at saka yung kahoy na gagawin ng palutaw ba? Plot. Ayun. Ayun kaya nangisda naman siya. Nangisda naman sila. Ayun na lang inaalagaan nila na yung aking kapatid ng magulang, yung kung ito.
Yun na lang kapatid. Yun isa. Na lang kapatid. Sa, doon sa magsinggal.
Yeah, yun. Doon sa kuan. Doon sa Kulyon na sila.
Sa Kulyon.
Yun, nabili, naiwan kami doon sa aming bayan.
Ilang kayo naiwan?
Ay...
Tatlo nagpunta sa Kulyon.
Upat sila lahat.
Upat
sila lahat.
Tama.
Si tatlong lalaki, isang babae.
Sa Kulyon.
Ngayon nung makakuanan kaya yari ng kanyang pukot, din nangisda na sila. Ay wala naman magpabili sa kanilang isda.
Dahil sa leper.
Oh. Wala naman magpabili. Ngayon ang ginawa nila ay kinuha na ng aming nanay. At saka yung aking magulang babae. Pinapunta roon, parang mayroong mag...
sa magsinggal?
Oo. Oh.
Balik ulit?
Pinapunta roon sa Kulyon. Parang mayroong magpabili sa kanilang kwan. See?
Bakit hindi, walang mapabili ng isda, tata? Bakit?
Ha?
Bakit?
Ay.
Yung isda, walang mapabili?
Walang magpabili ba?
Sa kanila?
Oo. Oh.
Bakit hindi sila makalabas para mapagbili?
Ay, busy man sila. Busy man. Ngayon ay sinabi nila na kuan pa pinapunta yung akin nana at saka yung kapatid kong babae ng Budalagita noon. Ngayon, doon sila.
So, ang tatay niyo naiwan at saka kayo?
Kami naiwan. Ang takong tatay, yung magulang kong lalaki, at saka yung kamagulangan namin babae. Kaya nag-asawa naman yung magulang babae, mayroon kong tatlong pamangkin na dalawang lalaki at isang babae. Yung bata pa yung kuan, babae yung kuan. Si ako ay nag-aalima yung bata pa yung kuan. Kaya nag-aaral sana ako noon pero naputol na lang yung pag-school sapagkat yung aking magulang babae, komersyante.
Anong klase?
Komersyante ng kuan. Bigas at saka tabako. Eh ngayon, pumupunta doon sa ibang-ibang bayan, ha? At minsan, magpunta roon sa pabrika ng tabako, maghahatid ng tabako roon.
Sa Maynila?
Sa, hindi, sa aming probinsya.
Sa probinsya,
Sa Santa Catarina.
Locosur.
Ngayon. Ngayon, sapagkat yung aking tiya sa Pilipinas, sa amin, ay partidura, ang ginawa naman ng aking nanay na doon para mabakwa ng kanyang kumbersyo, nagkuha rin ng baboy, patay din ng baboy. At saka yun, dalawa ng kanyang kumbersyo, baboy, karne at saka isda.
Doon sa Palawan?
Yeah. Sila na nagbuti ang kanilang kalagayan noon, doon. Pero kami, naiwan nga pala, pobre.
Hindi nagpadala ang inyong nanay, at saka hindi nagpadala yung inyong kapatid ng pera.
Hindi.
Ang inyong nanay, naiwan sa Ilocos.
Ngayon, akong tatay.
Yung tatay, pero yung nanay nyo nagpunta sa Palawan.
Nagpunta roon.
See?
Pagkat in-order man sa aming magulang, lalaki na yun. Ayan. Kaya kami, sila, nag-kuan kanilang kalagayan doon. Nayaman sila. Pero kami, naiwan sa probinsya, sa aming bayan, ay yun din, ang kaming kalagayan din. Awa ng Panginoon Diyos, hindi ka naman ginugutom kung paano. Ngunit, hindi masyado wala ng kuwan namin.
Hindi na kayo nagkita ulit ng mga kapatid?
Eh, hindi na. Hanggang mo kuwan ko dito, lumaki na ako at saka po nakaisip ko ng magkuntusaway.
Hindi ang nanay niyo at saka tatay niyo, bali naghiwalay?
Naghiwalay lang tuloy, kayo, pero hindi kayo naghiwalay ng anuman. See?
Hindi nyo nagbisita yung tatay nyo sa ano sa Palawan?
Hindi.
Dili man?
Hindi na. Sulat lang ang kanilang sulat
hindi
lang.
Na sila nagsama muli pagkatapos?
Aywan ko ba? Kapag kung pumunta ko sa Hawaii, ay nandun pa man sila.
Okay. Anong ginawa niyo, tata, nung nandun kayo sa magsingal, haba kayong maliit at saka lumalaki kayo, nag-aral kayo ng ilang taon, ilang grado?
Ay, kurito, hanggang lang sa 4.
4 grado. Panahon ng mga Amerikano ang
sa Amerikano. Pero bago kong pumasok sa publika, ay nag-aral kunti ko sa private, ha?
Oo.
Ang aking tiya may yun ang nagtuturo sa atin. Sa bahay.
Sa bahay. Mm-hmm. Anong klase yung katon?
Oo, primero yung kartilya, katon. Mamaya yung tinatawag ng oprosimento, ng Latin, saka yung katitismo. Yan. Yun, pagkakuha ng katitismo, ay yung Espanyol na, Spanish. Eh, kasama na yung Pilipino at saka Spanish, ha?
Wala pang Ingles. Sa public na lang yun, yung Ingles. Tinuruan kayo ng Ingles sa public school na?
Sa public school lang. Ngayon, nung pumasok ko sa public, hindi ko naman kuhan yung kuhan in Espanyol na tinuturo sa aking tiya. See? Naiwan ko na, nakalimutan naman lahat. Yun.
Sino ang teacher no sa public school? Pilipino rin? O
Pilipino.
Hindi Amerikano?
Nili.
Anong pangalan natatandaan ninyo?
Ah, kwan. Ang pangalan ay Segunda Tolentino.
Segunda Tolentino. Taga magsingal din?
Yeah.
Papaano siya naging teacher? Nag-aral ba siya ng...
Nag-aral din sa kwan, English. Pero hanggang lang sa quinto grado. Alam mo noon. Sapagkat baguhan pa ng mga Amerikano noon, ay hindi pa masyado ang kwan. See? Ngayon, kung makaabot ka na ng quinto grado, maaari ka ng magmistra sa kuhan. Ngayon, yung akin ay yung nagmistra ko hanggang lang sa quinto grado.
Okay. Tapos nagturo na siya.
Yun.
Ano kayo? Sige tara.
Pero alam mo yung mga ugali ng Espanyol, ha? Masyadong kuhan, matatapang.
Malupit.
Malupit.
See? Meron kayong eksperyensya tungkol sa mga or istorya ng mga panahon ng Kastila, yung mga gawa nila?
Meron kong.
Ano, paanong malupit?
Malupit.
Anong gawa nila?
Ay kung kuan, meron na makakasala ng kuan ng araw. Ay kakastigo nila.
Ano ang kastigo?
Ay kung hindi papalmitaw na yung kamot, kamay, yung latiko.
Saan? Sa, dito sa...
Lubot.
Sa bulubot.
O, sa puwet.
Sa puwet, yeah.
See? Masyadong ugali ng kuwan na yan, mga nasyon na yan. See?
Lumaki kayong Katoliko, tata?
Yeah?
Binyagan kayo?
Oh?
Roman Katolik?
Katoliko?
Oo. yung pari niyo doon, Espanyol, sa Magsingay.
Ah, Pilipino.
Pilipino. Anong pangalan?
Pilipino. Damaso. Damaso Tolentino.
Damaso Tolentino.
Mm.
Paano yung trato niya sa inyo?
Pero ang nagbinyag sa akin ay hindi si Damaso. Mm. Pagkat yung paring kung nagbinyag sa akin sa Benito Cayetano.
Cayetano.
Mm. Oh. Benito Cayetano. Nandun sa certificate ko.
Anong tatanong? Noong kayo, nagsisimba kayo linggo-linggo?
Noong araw?
Oo. Doon sa...
Basta dumating ng linggo, hindi lang kayo linggo pa. Uh-huh. See? Noong araw. Sagkat yung simbahan sa amin, uh-huh, malapit sa aming bahay din.
Uh-huh.
See? Kayong aking tatay ay devotionado rin. See, hindi? Kung magpo, bago siya, kung siya, lumakad siya papunta sa kanyang kuan trabaho sa bukid, madaanan man niya yung simbahan namin na kuan doon magtindig doon at haharapin yung kuan simbahan. See, pagka Domingo, pagka Linggo, kadalawa man ang kuan misa doon sa amin, isang risada at saka mayor, siya ang unang magsimba. Pag uwi na niya, sabi niya, kayo na rin ang kuan. Mm-hmm. Tapos lang akin. Mm-hmm. Niya. Mm-hmm. Kaya kami naman nagsisimba. Oh. Pagka kung